Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika səfiri Naxçıvanda jurnalistin həbsinə etirazını bildirib. Moskvada skinheadlərin hücumu nəticəsində yaralanan Azərbaycanlı ölüb. Condoleezza Rice Avropanı da Kosova'ya dayaq durmağa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst Naxçıvanda jurnalistin həbsinə münasibətini bildirib. Xanım Durst deyib ki, jurnalist tutulmamalı, jurnalistlərdən alət kimi istifadə olunmamalıdır.
But you know, our position on journalists and freedom of the press is very clear. We don't believe that journalists should be.
Bizim jurnalistlər və mətbuat barədə mövqeyimiz aydındır. Biz inanmırıq ki, jurnalist yazdığına görə həbsdə olmalıdır. Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına uyğun olaraq bu sahədə üzərinə öhdəliklər götürüb və biz çox ümid edirik ki, Azərbaycanın inkişafı güclü, müasir, demokratik dövlət kimi inkişafı naminə vətəndaş cəmiyyəti, dövlət və mətbuat birgə işləyəcək ki, alternativ həll mexanizmi yaradılsın.
Civil society, the press, the government will work together to establish an alternative dispute resolution mechanism.
Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Ann Durst. Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Yeni Musavat qəzetinin müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev həbs olunub. Onu polisə müqavimət göstərməkdə günahlandırırlar. Ailəsi isə jurnalistə işgəncə verilməsindən narahatdır. Moskvada skinheadlərin hücumu nəticəsində yaralanan Azərbaycanlı ölüb. Sentyabrın 21-də skinheadlər Azərbaycanlıların yaşadığı mənzilə partlayıcı atmışdılar. Nəticədə 27 yaşlı Arzu Qədimov yanmışdı. Bugün o xəstəxanada vəfat edib. Amma məsələ ilə bağlı hələ heç kim həbs olunmayıb. Azərbaycanlılar cinayətin millətçilik zəminində törədildiyini də sübut edə bilmirlər. Hərçənd partlayıcını atandan əvvəl skinheadlər Azərbaycanlıların yaşadığı binanın divarlarına millətçi şüarlar yazıblarmış. Moskvadan Millətin qəzetinin redaktoru Tünzalə Vəli qızı.
Həmin günü deyə hadisə olan günü səhər tezdən həmin rəngli yazılar yerlərə sözlərin üstləri rənglənib və şahidlərin dediyinə görə bu rənglənmə deməli evlər idarəsindən gəlib bunu rəngləyiblər. Azərbaycan tərəfi yəni bu gündə bu hadisə ilə bağlı yəni bunu sübuta yetirə bilməyib ki, həmin binanın altında belə millətçi sözlər yazılıbdır. Sənin motivinə gəlincə, yəni bu motiv bizim tərəfimizdən, yəni Azərbaycan tərəfindən millətçilik nöqteyi nəzərindən dəyərləndirilsə də, Rusiya tərəfi bunu yəni buna susur, yəni təkzib eləyir.
Tünzalə Vəli qızı. Avropa, Kosova məsələsində Birləşmiş Ştatlara qoşulmalı, Kosovanın müstəqilliyinə çalışmalıdır. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Reuters müsahibəsində Rice bildirib ki, yalnız Kosovanın müstəqilliyi Balkanlarda stabilliyi bərpa edir. Serbiya ilə Kosova albanları bu həftə birbaşa danışıqlara başlayacaqlar. Danışıqlarda vasitəçi Amerika, Avropa Birliyi və Rusiyadır. Serbiyanın müttəfiqi olan Rusiya Kosovanın Serbiyadan ayrılmağını istəmir. İraqın Daxili İşlər Naziri Türkiyədədir. Kürd qiyamçıları məsələsini müzakirə edir. Türkiyə İraqla razılaşma əldə eləməyə çalışır ki, hökumət şimaldakı Kürd yaraqlarının qarşısını almaq üçün daha çox iş görsün. Ankaranın narahat edən odur ki, Türkiyədə hücumları təşkil edən Kürd Fəhlə Partiyasının PKK-nın üzvləri İraqın şimalındakı bazalarda möhkəmlənirlər. Türk hökuməti İraqı hətta bir neçə dəfə hədələdi ki, Kürd yaraqlarının qarşısını almasa İraqın şimalına qoşun yeridəcək. Birmada kütləvi aksiyalar davam edir. Hökumətin yürüşü dayandırmaq barədə göstərişinə baxmayaraq, Birmanın bugün iki iri şəhərində aksiya başlayıb və müxalifətçilərə yenə də rahiblər başçılıq edirlər. Birmada hökumətə etiraz aksiyaları bir neçə gündür davam edir. Dünənki yürüşə 100 minə qədər adam qatılıb. Aksiyalar yanacağın qiyməti qalxandan sonra başlayıb. Sülh prosesinə gec-tez talibançılar da qoşulacaqlar. Bunu Britaniyanın müdafiə naziri Des Brown deyib. O bildirib ki, Əfqanistanda stabilliyi bərpa eləmək üçün talibançıların da prosesə qoşulması gərəkdir və o inanmır ki, taliban kənarda durmaq istəyəcək. Biraz əvvəl Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai da taliban tərəfdarları ilə dialoqa maraqlı olduğunu bildirmişdi. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra proqram başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu gün işdən sonra Her vaktiniz hayırlı olsun. Azadlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. 101.7 FM davasında ve azadlıkradyosu.az saytından olarak bütün dünyada. İşten sonra programı Melih Tezgah ile birlikte. Bugünkü programda mevzular, Nakhçıvan'daki muhalefetçilerle bağlı olan problemler, tedris ocaklarındaki hicab problemi, hemçin Xəzər dənizinin gelecek türlü denize çevrilmesi ve qeyri-ənənəvi etiraz aksiyaların perspektivası. Bu dört mevzu bugünkü işten sonra programı işlendirilecek. Biz birinciden başlayalım. Nakhçıvan'da baş veren hadiselerle bağlı olarak. Studiyamızda qonaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. Əli Bey, hoş geldiniz studiyamıza.
Çok sağ olun.
Ve telefon xəttində bizimle Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadədir. Aydın Bəlim, her vaxtınız xeyir olsun.
Salam, hamınızı salamlayıram.
Teşekkürler. Böyle bir mesele, xatadım dinleyiciler de bilsin, bizim saytımızda da bu problemler haqda yazılıb. Son 3 gün ərzində Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxalifat fəallarına karşı hücumlara start verilib. Hər halda belə qiymətləndirilir. 70 yaşlı Ələsgər İsmayılov, AXCP-nin Naxçıvan Təşkilatı Dəqran Şöbəsinin fəalı ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilib. Həmçinin digər təzyiq AXCP Şərur rayon təşkilatının fəalı Yeni Muzavat qəzetinin bölgə müxbiri Həkim Əli Dostu Mehdiyevə qarşıdır. Əvvəlcə Əli bəy, sizdən soruşum. Siz bu baş verən hadisələri necə qiymətləndirirsiniz? Nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, bir neçə ildir ki, Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvanda müəyyən siyasi eksperimentlər aparılır. Azərbaycan hakimiyyətinin bütövlükdə belə bir niyyəti var ki, hələ 80-ci illərdə, 90-cı illərdə Azərbaycanın əldə elədiyi demokratik nailiyyətlərdən imtina olunsun və Azərbaycanda haradasa Orta Asiya modelinə uyğun bir model yaransın. Amma Naxçıvan bu sahədə öncülük edir. Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə demək bir neçə ildir ki, orada eksperiment aparılır. Ən ağır şərtlər yaradılır müxalifətçilərə qarşı. Demək olar ki, bu sahədə artıq Naxçıvan Özbəkistan standartlarına yaxınlaşıb və bu mənada böyük Azərbaycan üçün, Azərbaycan Respublikası üçün bir nümunə yetişdirir orada. Orada artıq xeyli müddətdir ki, müxalifət fəaliyyəti üçün heç bir imkan yoxdur. Bizim Naxçıvan Muxtar Respublikasında partiyamızın yerli şöbəsinə rəhbərlik edən Asif Quliyev özü 10 il siyasi məhbus həyatı yaşamış bir insandır. Bu yaxınlarda onun oğlunun Bakıya gəlməsinə imkan vermirdilər, ona pasport vermirdilər, təsəvvür edin. 10 il siyasi məhbus həyatı yaşayıb, övladı, burada iqtisadiyyat institutunda təhsil olan övladına pasport verməkdən imtina edirdilər. Çox çətinliklə beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsindən sonra bu problem həll olunub. Amma digər müxalifətçilərə münasibətdə qərargahlar bağlanılır. Müxalifət fəaliyyəti qadağan edilir və indi də sizin göstərdiyiniz xəbərlərdə verdiyiniz məlumat, bu məlumatlarda olduğu kimi 70 yaşlı, ali təhsilli həkim, həm də hörmətli bir həkim, sədərəkim müdafiəsində müdafiə qərargahının rəhbəri olmuş bir adamı ruhu dispanserə salıblar ona görə ki, o yerli hakimiyyəti tez-tez narahat edir. Yerli hakimiyyətin korrupsiya əməllərindən şikayət edir. Adamların yanında açıq-aşkar hakimiyyəti tənqid edir və yerli hakimiyyətin yaratdığı xofu dağıdır Naxçıvanda. Bax, bu günləri Naxçıvan hakimiyyəti ayrı-ayrı o adamları təqib eləməklə məşğuldur ki, o adamlar öz fəaliyyətləri ilə ya qəzetlərə, radiolara verdiyi müsahibələrlə, ya ictimai yerlərdə açıq şəkildə hökuməti tənqid edəməklə müəyyən mənada qorxunu dağıdırlar. Bu hakimiyyət də istəyir ki, hər yerdə qorxu mühiti olsun. Keçmiş SSR-də 70-ci illərdə bərqərar olmuş, hamı bir-biri ilə hökuməti tənqid eləyəndə də pıçıltı ilə danışsın, hətta yaxın adamlarının yanında danışmasın. Bax, belə bir xəfiyyə sistemi yaradılıb və təsəvvür eləyin ki, ölkənin milli təhlükəsizliyinə məsuliyyət daşımalı orqan nə ilə məşğuldur? Jurnalist hansı ki, sizin radioya da müsahibəsində yerli hakimiyyəti tənqid eləyib, qəzetə yazdığı məqalələrdə də hakimiyyəti tənqid eləyib və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu jurnalistlə məşğuldur. Və adam indi həbs olunandan sonra kamerada da qolundan qandalı açmırlar, işgəncə verirlər ona. Yaxud da həmin Ələsgər həkimə qarşı olanlar. Bunun hamısı onu göstərir ki, Naxçıvan miqyasında Özbəkistan modelini Azərbaycan hakimiyyəti sınaqdan keçirdir. Əgər Azərbaycan ictimaiyyəti, dünya ictimaiyyəti Vasif Talıbovun, İlham Əliyevin xeyir duası ilə Naxçıvanda həyata keçirdiyi bu kütləvi repressiya siyasətinin qarşısını ala bilməsə, əgər beynəlxalq ictimaiyyət adekvat reaksiya verməsə və bütün bu baş verənləri bicanə müşahidə eləsə, Azərbaycan xalqı elliklə buna etiraz eləməsə, siz əmin olun ki, eyni ssenariləri bütün Azərbaycanda tətbiq eləməyə çalışarlar.
Aydın, bu Ali Kerimlidir, HCP'nin sədri. Xəttə isə bizimlə Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Ali Mirzazadədir. Aydın, sizcə, siz ümumiyyətlə özünüz necə qiymətləndirirsiniz bu baş verən prosesləri və nədən belə təəssürat yaranır ki, Naxçıvanda müəyyən bir tənqidlərə və yaxud da digər siyasi proseslərə reaksiyalar daha sərtdir, daha radikaldır, daha kəskindir, nəinki Azərbaycan digər yerlərində?
Mən əvvəlcə bir sualıma cavab istəyərdim. Əli müəllim, Naxçıvanda tez-tez mi olur?
Əli, Naxçıvanda tez-tez mi olursunuz? Aydın müəllim soruşur sizdən. Naxçıvanda tez-tez mi olursunuz?
Ha, mən Naxçıvanda tez-tez olmuram, amma dəfələrlə olmuşam hər halda.
Axırıncı dəfə nə vaxt olub, hörmətli müəllim?
Axırıncı dəfə şəxsən özümün olmağımı xatırlamıram, bir neçə il olar hər halda.
Buyurun, Aydın müəllim.
Təşəkkür edirəm. İcazə versəz, mən onda suala cavab verərdim. Böyük diqqətlə Azərbaycan müxalifətinin tanınmış temalarının birini, Naxçıvanda olan vəziyyətlə bağlı fikrini öyrəndim. Və mən sualı nəyə görə verdim? Mən Naxçıvanda olmamışam. Heç vaxt Naxçıvanda olmamışam. Və ona görə də bugün desəm ki, Naxçıvanda vəziyyəti gözümlə görüb dinləyicilərlə bölüşürəm, bu yalan olardı. Və ona görə də qarşı tərəfində axırıncı dəfə nə vaxt Naxçıvanda olması ilə maraqlandım. Belə hiss etdim ki, hər ikimiz sadəcə olaraq oradan gələn informasiyaya əsasında danışa bilərik. Yəni, Əli müəllim deyə bilər ki, filan hadisələr olub, ancaq onun özü onun şahidi olmayıb, onun özü o situasiyanı yerində görməyib, sadəcə olaraq ona rəhbərlik etdiyi partiyanın yerlərdəki fəalları xəbər veriblər. Nə dərəcədə bu verilən xəbərlər düzgündür, nə dərəcədə reallıq uyğundur, obyektivdir, bu artıq böyük bir sual doğurur. Belə bir informasiya səsləndi ki, tutulan şəxslər Naxçıvanda hakimiyyəti kəskin tənqid etdiklərinə görə onları susturmağa çalışırlar. Məgər Naxçıvanda müxalifət ilə ancaq bu üç nəfərdən ibarətdir. Naxçıvan iqtidarını tənqid etmək üçün digər müxalifətçilər yoxdur. Deməli, bu üç nəfər həbsxanaya göndərilsə və ruhi xəstəxanada yerləşdirsə, artıq onları tənqid edən olmayacaq. Ona görə ki, orada müxalifət yoxdur. Yəni, bu sözün özünlə müxalifət özünün Naxçıvanda zəifliyini, ümumiyyətlə heç bir sosial bazası olmadığını bildirir. Mən yoldaşdan əlaqə saxladım bu verilişdən əvvəl və mənə bildirdilər ki, bəli, hadisələr olub, amma deyildiyi kimi olmayıbdır.
Necə olub?
Əgər kimsə, müxbir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı ilə mübahisəyə girişirsə, bu demək deyil ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşı onunla məşğulluq və yaxud da ki, onun problemlərlə məşğul. Həmin nazirliyin özünün spesifik vəzifələri var, həmin vəzifələrlə çox uğruna məşğul olur. Sadəcə bu incident olub, amma bu incident ilk növbədə həmin müxbir tərəfindən törədilibdir. O ki, qaldı 15 qalıq həbs cəzəsinə göndərilməsi, bu ilk növbədə onun ictimai sayışı pozduğuna görədir. AXCP fəalı 70 yaşlı kişinin ruhi xəstəxanaya göndərilməsi ilə bağlıysa bu məsələ araşdırılmalıdır. Yəni mən iddia etmirəm ki, həmin şəxs ruhi xəstədir. Bununla belə həmin şəxsin heç bir xəstəliyi olmaması barəsində də mən edilən iddialara da inana bilmirəm. Yəni bugün Naxçıvanda olan vəziyyət, Azərbaycanda olan vəziyyət demokratik tələblərə cavab verir. Yəni seçkidə seçilmiş hakimiyyət idarə edir. Müxalifət tənqid etmə və hakimiyyətlə razılaşmamaq hüquqa malikdir və bunu istədiyi formada həyata keçirdir. Ancaq bugün Naxçıvanda əgər inkişaf gedirsə, iş yerləri açılırsa, Azərbaycandan uzaq düşmüş bir şəraitdə normal həyat tərzini saxlamaq və orada Azərbaycan yaşatmaq mümkün olursa, aydın məsələdir ki, yerli əhali müxalifətin yox, oradakı hakimiyyət orqanlarının arxasınca gedəcək. Və Azərbaycan müxalifətinin orada çox güclü müxalifət yaratmaq cəhdləri də baş verir. Çünki sosial baza yoxdur, arxalarınca gedən yoxdur. Həmin o adı çəkilən Asif Quliyevin səhv etmirəmsə bir dəfə rəhbərliyi ilə Naxçıvanda bir miting keçirildi və müxalifət qəzetləri sevinclə orada ilk mitingimizi keçirdik və şəkildən görür cəmi 7-8 nəfər yığışmışdı. Bildirdilər, birinci də bundan sonra davam edəcək. Belə məlum oldu ki, 7-8 nəfərdən çox onların sosial bazası alınmır. Belə də mən hesab edirəm ki, Naxçıvanda vəziyyət normaldır. Yani iktidar seçkide hakimiyet gazına idaredir. Muhalefet ise öz gücüne uygun olarak hareket edir. O dedilen 3 nəfərin tutulmasıyla bağlı ise mən mövqeyimi bildirdim.
Hadi mənim, belə bir məsələ sizden sadece bu fakta şəxsiyyətlər nöqtə nəzərdən yox, ümumiyyətlə baş veren hadisələrə göre münasib edin bilmək istərdim. Bu ruhi dispanserə yerləşdirilən Ələskər İsmailov onun dediğine göre bilir ki, polis şöbəsində baş leytenant onu təhqir edib, heç bir tibbi müayənə olmadan ona dəli diagnozunu qoyub və xəstəxanaya salıb. Yəni, ümumiyyətlə, əgər bu fakt belə baş verirsə, bu siyasi düşüncəyə görə rəsmi şəkildə, məktub şəklində şikayət etdiyinə görə insanı ruhi dispanserə salarlarmı? Ümumiyyətlə, belə hərəkətlərin qiymətləndirməsini sizdən xahiş edərdim. Əgər bu belədirsə, əgər bu belədirsə.
Qanunla hüquq mühafizə orqanlarının, konkret olaraq polisin kimisə ruhi xəstəxanaya yerləşdirmək hüququ yoxdur. Onun özünün qərarına və qənaətinə görə. Ancaq bununla belə onların hüququ var ki, əgər kimsə də, kimdəsə ruhi xəstə əlamətləri varsa və bu zaman gələn ekspert tərəfindən təsdiqlənirsə, bu zaman onların müraciətən bunun müayinə edilməsi və yekun nəticə verilməsi üçün həmin xəstəxanaya müraciət etmək hüququ var. Mən məsələ barəsində tam məlumata malik deyiləm. Amma bununla belə qarşı tərəfində güya həmin şəxs Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı olduğuna görə və hakimiyyəti tənqid etdiyinə görə ruhi xəstəxanada yerləşdirilir iddiasını da qəbul edə bilmirəm.
Aydındır. Bu Aydın Müjdəzadədir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvləri aldı. Hadisə yerindən də ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Müxalifət Əli bəyin dediyini təkrarlayır. İqtidar nümayəndələri isə Aydın Müjdəzadənin dediklərini təkrarlayır. Əli bəy, siz nə deyərdiniz? Nə əlavəniz var?
Mən onu deyərdim ki, əvvəla təsadüf təkrarlanmır. Naxçıvan Azərbaycanda ən çox siyasi məhbusların olduğu bölgədir. Aydın bəy, zəhmət olmasa baxsın, Avropa Şurasına qəbul olunan zaman Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərə, orada 760 nəfər siyasi məhbusun siyasi var, orada azı bir 100 nəfər Naxçıvandan olan siyasi məhbuslar var. Və Naxçıvan müxalifətinin liderlərinin demək olar ki, əksəriyyəti həbsxanalardan keçiblər. Aydın Qasımov 7-8 il, Asəf Quliyev 10 il, Fərəc Quliyev 7-8 il, Siyavuş Mustafayev 7-8 il, Asəf Mirzəyev hələ də həbsdə və s. mənim tanıdığım həmin o müxalifət liderləri. Axırıncı dəfə 2005-ci ildə Naxçıvanın tanınmış hüquqşünası, əvvəllər prokuror işləyib, vəkil işləyib, Elman Cəlilov Heydər Əliyev haqqında yazdığı tənqidi yazıya görə həmin o polisə müqavimət ittihamı adı altında quraşdırılaraq həbs edilib hələ də həbsdədir. Nazim Əkbərov həmin sədərəkdə cəbhənin fəallarından biri 2005-ci ildə Naxçıvanda bizim qərargahımıza Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisinin rəhbərliyi ilə hücumlar təşkil olunurdu. Qardaşı birbaşa iştirak edirdi bu hücumlarda. Qərargahın qorunmasında iştirak edirdi. Sonradan onu qondarma ittihamla həbs eləyib 5 il azadlıqdan məhrum elədilər. Məhkəmədə anasının dözməyib ürəyi partladı. Onlarla belə hallar var. Hal-hazırda da Naxçıvandan xeyli siyasi məhbus var. Naxçıvanda elə bir müxalifət lideri yoxdur ki, indiyə qədər o təqib edilməsin. Heç olmasa bir neçə sutkalıq həbs olunmasın, döyülməsin. Adamların çoxu didərgin salınıb. Və bütün bunu bütün dünya bilir və bundan ötürü Aydın müəllimin düşündüyü bu argumenti açığı mən heç cür başa düşə bilmirəm ki, sən onun yanında olmuşsan, görmüsən və s. Bu, indiki 21-ci əsrdə yaraşan argument deyil bu. Heç bir diktatorlar öz rəqiblərinə qarşı belə represiyalar tətbiq eləyəndə cəmaatı yığıb şahid göstərmirlər ki, sizin qarşınızda biz bu işi görürük. Amma eyni zamanda onu gizlədə də bilmirlər. Axı həbsxanada Elman Cəlilov bu gün həbsdə çəkir, həbs çəkir. O şahiddir, canlı şahiddir. Hamı Elman Cəlilovu tanıyır. Sədərəkdən Nazim bəyi hər kəs tanıyır. Onun anasını da məhkəmədə ürəyinin partladığını hər kəs bilir. Və bütövlükdə Naxçıvan müxalifətinə qarşı necə divan tutulduğunu da hər kəs bilir. Və bunu danmaq sadəcə həqiqəti danmaqdır. Orada Asəf Quliyevin rəhbərliyi ilə keçirilən mitingə çox adam gəlməyib. Aydın müəllim indi onu özünə bir argument hesab edir ki, müxalifətin sosial bazası yoxdur. Mən deyə bilərəm ki, Aydın müəllim, Özbəkistanda heç müxalifət miting eləyə bilmir, Şimali Koreyada heç nə eləyə bilmir, Türkmənistanda həmin qaydadır, ümumiyyətlə hamı ya ölkəni tərk eləyib, ya həbsxanalardadır. Əgər məqsəd ona nail olmaqdır ki, ölkədə elə bir vəziyyət yaransın ki, ölkədə bütün hakimiyyəti tənqid eləyən qüvvələr ya həbs olunsunlar, ya hansılar zəif iradəlidir, qorxudulsunlar, ya hansılar qovulub bu ölkədən çıxarılsın. Məqsəd budursa, deməli Naxçıvan miqyasında siz buna xeyli yaxınlaşmışsınız. Artıq açıq-aşkar etiraz eləyənlər çox az qalıb, ona görə də həmin o müqavimət göstərənlərin qovulması prosesi gedir. Amma məqsəd doğrudan da Azərbaycana yaraşan, bizim indiki günümüzə yox, ənənələrimizə, ambisiyalarımıza, arzularımıza yaraşan Azərbaycan qurmaqdırsa, qətiyyən belə hərəkətlər yol verilməzdir. Azərbaycanda indi aparılan represiyalar bilavasitə həmin o Orta Asiya yolunun davamıdır.
Əli bəy, siz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədrisiniz. Bu iki fəal Xalq Cəbhəsinin yerlərdə olan fəallarız. Nə edirsiniz onlara kömək etmək üçün?
Əvvəla mən deyim ki, bu elə bizim Naxçıvanla əlaqələrimizin göstəricisi olar ki, mən adını çəkdiyim adamların hamısını şəxsən tanıyıram. O cümlədən indi həbs olunan Həkimel dostunu da şəxsən tanıyıram. Demək, Ələsgər həkimi də şəxsən tanıyıram. Dəfələrlə onlarla görüşlərim olub, bilirəm ki, Xalq Cəbhəsinin fəal üzvləridir. Biz onlara İlk növbədə Azərbaycan və dünya ictimaiyyətinin diqqətini cəlb etməklə yardım edirik. Bilirsiniz, onların başına gələnlər bir epizod deyil, bir adamın faciəsi deyil. Əslində, bu saat onların başına gələnlər bir millətin faciəsidir. Əgər bu prosesin qarşısı alınmasa, mən bax bunun sos siqnalını verirəm, bunun həyəcan təbilini çalıram. Əgər bu prosesin qarşısı alınmasa, bu prosesin də artıq Azərbaycanda da güclənərək davam eləyir. Baxın, 7 jurnalist həbsdə. Bütün Avropa Azərbaycandan tələb eləyir ki, Avropa məkanına yaraşmayan bir hərəkətdir və heç bir Avropa ölkəsində, heç bir ATƏT ölkəsində 7 jurnalist həbsdə deyil. Bu adamlar azad olunmalıdır. Amma Azərbaycan dünya ictimaiyyəti ilə konfrontasiya getmək bahasına olsa da söz azadlığını məhv eləmək siyasətini aparır. Eləcə də indi Naxçıvanda gedən proseslərə beynəlxalq aləmin, Azərbaycan ictimaiyyətinin münasibəti adekvat olmasa, Azərbaycan ictimaiyyətinin etirazları hökuməti bu yoldan döndərə bilməsələr, əlbəttə bu təkcə Ələsgər həkimin yox, Eldostunun yox, hamının faciəsinə çevriləcək və bütün müxalif fikirli adamlar gec-tez bu taleyi yaşaya bilərlər. Ona görə bizim bugünkü işimiz ölkənin daxilində müqaviməti qurmaqdan ibarətdir. Bizim bugünkü işimiz Həkim Eldostu kimi, həmin Ələsgər həkim kimi, bugün həbsdə olan jurnalistlər kimi mərd, mübariz adamlara arxa olmaq, mənəvi dayaq olmaq, həbsdə olanda onları himayə eləmək, vəkil tutmaqla kömək eləmək, ictimai rəylə dəstək vermək, ailələrini diqqətdə saxlamaqla sınmasın bu adamlar. Bu adamlar sınmamalıdır. Bu adamlar əslində Azərbaycanın bax sərvəti bu adamlardır. Azərbaycanın sərvəti indi Azərbaycanda sülalə quranlar deyil, Azərbaycanın nefti deyil. Həmin o həbsdə yatıb Azərbaycanın gələcəyi üçün, Azərbaycanda pluralizm üçün canından keçən adamlardır və bu adamları biz qoruyuruq ki, o adamlar özlərini ürəkli bilsinlər, arxalı bilsinlər, mübarizəni davam elətdirsinlər. O vaxta qədər ki, nəhayət bizim bu yatmış millətimizin böyük çoxluğu da ayılsın, öz taleyinə sahib çıxsın və gözləməsin ki, hər gün onların da birinin qapısı döyülsün, onların da biri Ələsgər həkim kimi həbs olunsun, hamılıqla ayağa qalxıb desinlər ki, bizə 21-ci əsrə yaraşan bir idarə etmə lazımdır.
Əli Kərimlidir, Soyaq HCP-nin sədri. Birbaşa telefonumuz 436-77-41-dir. Kim sual vermək istəyirsə, həmin bu nömrəyə zəng edə bilər. Həmçinin söhbətimizdə Yeni Azərbaycan Partiyası Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə iştirak edir. Aydın müəllim, fərz edək ki, həm ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirilən, həm həbs olunanın dedikləri həqiqətdir. Fərz edək, hər halda bu onların subyektiv fikridir. Siz nə məsləhət görərsiniz? Yerlərdə yerli hakimiyyət orqanları, hüquq mühafizə orqanları, bəlkə emosiya üstündə hansısa bir qanuna zidd hərəkətlər görüblər ki, və bunlara qarşı belə təzyiqlər olub, yoxsa necə? Nə düşünürsünüz?
İlk növbədə mən istərdim ki, üçümüzün də məsul olduğumuz Azərbaycan xalqı təhqir edilməsin. O yatıbdır, o öz həyatına biganə kimi ifadələr işlədilməsin. Yəni, mən hesab edirəm ki, xalq həmişə müdrikdir və biz həmişə xalqdan öyrənirik, xalqı təmsil edirik. Və bu zaman cəmiyyətin əksəriyyəti kimisə fikrinə qəbul etməyəndə, əksəriyyəti təhqir edərək onu yatmış adlandırmaq mənə ilə gəlir ki, heç kəsə başıcalığı gətirməz. Dediyiniz məsələlərlə bağlı, biz demokratik və hüquq ölkəyik. Ona görə də kimlərsə hesab edir ki, həmin tutulmuş şəxslər heç bir günahı yoxdur və onların belə deyək saxtalaşdırılmış kitablar əsasında tutulublar. Belə isə onların tam hüququ var ki, vəkildən istifadə etsinlər, məhkəməyə, yuxarı instansiya məhkəməyə müraciət eləsinlər, özlərinin ictimai müdafiəsini təşkil etmək üçün ictimai fikirlə müraciət eləsin. Yəni bunların hamısından istifadə etmək onların hüququ var. Belə də isə mən hesab edirəm ki, yaxın günlərdə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hər şəxsin hansı motivlerle tutulduğu ve meselenin kökünde ne durduğu arasında elave informasyonu da verecekler.
Aynen benim. Evet, Minnet Hanım size cevabınızı göre Ali Bey size elave etmek ister. Buyurun Ali Bey.
Evvela isterdim ki Aydın Bey özüne eziyet verip halkı menden korumasın. Mən Azərbaycan xalqını çox sevirəm. Çox cavan yaşlarımdan özümü onun uğrunda mübarizəyə həsr eləmişəm. Bu günlərdə fəxr eləyirəm ki, indi bizim çətinliklə qaldırdığımız üç rəngli bayrağa istəməyənlər də səcdə eləməyə məcbur olublar. O bayrağın Azərbaycanın dövlət bayrağına çevrilməsindən ötürü biz həyatımızdan keçmişik. Bundan sonra da Azərbaycan xalqının mənafeyi üçün həyatımızdan da keçməyə hazır olan insanlarıq. Elə xalqımızı çox sevdiyimizə görə onun bu gündə hələlik müxtəlif üsullarla aldadılmış hissəsinin gözünü açmaq bizim üzərimizə düşən bir vəzifədir. Xalqımızın əlbəttə böyük bir hissəsi çox yaxşı başa düşür ki, kim kimdir. Çox yaxşı başa düşür ki, bugün Azərbaycanda bir dəstə oliqarx Azərbaycanın milyardlarla neft sərvətini hansı üsullarla, hansı oğurluqlarla, hansı mükəmməl korrupsiya əməlləri ilə bölüşdürmək uğrunda mübarizə aparırlar, amma Azərbaycan xalqının milyonları çörək uğrunda mübarizə aparır. Hələ də Azərbaycanın 1 milyon 200 min nəfər pensioneri həmin o minimum əmək haqqı miqdarında pensiya alır, milyonlarla insan ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalır, amma bu qədər kasıb bir ölkə vətəndaşları kasıb olan bu qədər ölkədə baxın, hansı avanturist layihələr həyata keçirilir. 37 mərtəbəli dövlət neft şirkətinə ofis, milyard yarım. Zığ qəsəbəsi ilə Şıxov qəsəbəsini birləşdirmək üçün dənizin üstündən körpü, bircə bu çatmırmış. 2 milyard. Bakıdan Qazaxa sürətli qatar, 4 milyard. 42 mərtəbəli ticarət mərkəzi. Bunlar nə demək istəyirlər? Azərbaycan xalqına bugün bu qədər mi lazımdır həmin bu milyardlıq layihələrin göyə sovrulması və Azərbaycan xalqının böyük hissəsi bunu başa düşür. Müəyyən hissəsini qorxuda biliblər. Bu hökumət qorxuda bilib. Bunu etiraf eləmək lazımdır və mənim də müraciətim o adamlaradır. Qorxmaq lazım deyil. Əlbəttə ki, mən başa düşürəm ki, sizin gözünüzün qabağında qorxmuyub bu hökuməti ifşa eləyən adamlara qarşı çoxlu cəzalar verilir. Onlar məhrumiyyətlər yaşayırlar. Siz bundan ehtiyatlanırsınız. Amma gözünüzün qabağına gətirin özünüzün və övladlarınızın perspektivsiz taleyini. Bugün yaşadığınız ədalətsizliyin bütün ömrünüz boyu qalma, davam etmə perspektivini. O zaman başa düşəcəksiniz ki, o həkim Eldostunun 15 gün həbsxanada cəza çəkməyi daha yüngül cəzadır. Nəinki ömürlük bu ədalətsizliyi yaşamaq, nəinki ömürlük bütövlükdə xalqın sərvətlərinin viran edilməsinin şahidi olmaq.
Hər halda qlobal yanaşdınız məsələyə. Əli Bey, yaxşı ki, sonunda biraz qayıtdınız bu. Əsgər İsmailova yaxın. Konkret olaraq bunların faktlarında, Əli Bey, onlar dünən əldə etdiyimiz məlumata görə hələ ki, vəkillərlə təmin olunmamışlar. Fərz edək ki, onların imkanları yoxdur. AXCP-nin baş ofisi burada, siz onları vəkillə təmin etmək prosesində nə iş görürsünüz? Çünki Aydın müəllim buyurdu ki, Azərbaycan Demokratik Dövləti konstitusiya riayət etmək lazımdır. Əgər onların günahı yoxdursa, bunu sübut etmək lazımdır. Sübut kim edəcək? Vəkillər. Buyurun.
Bilirsiniz, bu da hökumətin məqsəd yönlü siyasətidir ki, təsəvvür edirsiniz, bütün Naxçıvanda 2 nəfər vəkil var. Və onlar da təzyiq nəticəsində qorxudulub siyasi məhbuslara vəkillik eləmirlər. Deməli, hər dəfə Naxçıvanda siyasi məhbus olanda Bakıdan vəkil tutub göndərmək lazımdır. Bizim Azadlıq blokunun İnsan Hüquqları Komissiyası var. Komissiyanın sədri Profesör Nuraddin Məmmədlidir. Bu hadisə baş verən kimi mən ona həvalə etmişəm ki, bizim İnsan Hüquqları Komissiyası hüquqşünaslarla təcili danışsın. Uyğun, belə işlərdə təcrübəsi olan və Naxçıvana gedib gəlmək imkanı olan vəkil tapılsın və onlar ezam olunsunlar Naxçıvana. Mən ümid edirəm ki, çox tezliklə bu məsələ öz həllini tapacaq.
Aydın. Aydın mənim, sizə sualım bundan ibarətdir ki, biraz əvvəl Əli Kərimli buyurdu ki, xarici beynəlxalq təşkilatlara bu haqda məlumatlar göndəriləcək. Onlar tərəfindən Azərbaycan iqtidarına, hökumətinə sorğu olsa və göstərilsə ki, onlar siyasi məhbus kimi qiymətləndiriləcəklər. İqtidarın cavabı nə ola bilər sizcə?
Niyə belə təsəvvür yaranır ki, beynəlxalq təşkilatlara müxalif partiyaları müraciət göndərsə, mütləq onların müraciət əsasında tutulan kimlərsə siyasi məhbus elan ediləcək. Ona görə ki, bunu müxalifət liderləri istəyir. Yoxsa onlar
bilirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar müxalifət partiyalarının tapşırıqlarını mütləq yerinə yetirməlidirlər. Buna görə də mən istərdim ki, müraciət etmək hüquq olduqlarını bildirsinlər, amma beynəlxalq təşkilatın adından danışmağa heç kəsin, nə iqtidarı, nə müxalifətin ixtiyarı yoxdur. Digər tərəfdən, mümkündür ki, beynəlxalq təşkilatlardan bu şəxslər barəsində müraciətlər daxil olsun. Belə olarsa, şübhəsiz ki, onlara müfəssəl məlumat veriləcək və yaxud da ki, beynəlxalq təşkilatın buradakı ofisindən kimlərsə bu işlə maraqlanmaq istəyərsə, daha dərinə yaxından tanış olmaq üçün bütün şərait yaradılacaq.
Mənətərim, Aydın Məlim, təşəkkürlər. İşlərinizə görə çox sağ olun. Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə idi. Əli bəy, siz sonda nə deyərsiniz? Sonuncu sualım sizə budur. Və
mən onu demək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, biz həqiqətdə bilirik ki, Azərbaycan üçün mübarizə aparanlar kimlər olub, kimlər sevib. Amma bu, indi hakimiyyətdə olanlarda bir pseudo-patriotizm var. Yalanla özlərini patriotik göstərirlər. Xüsusən o mövzudakı beynəlxalq təşkilatlara müraciət eləmək olmaz. Ölkə gözdən düşər. Niyə beynəlxalq təşkilatlar bizim məsələmizi baxmalıdır? Burada bir şey olan kimi xaricə şikayət eləyirlər. Belə bir yalançı patriotizm nümayiş etdirirlər.
Bu hüququ Aydın müəllim inkar etmədi. Aha, yəni, bu hüququ var. Elədir,
mən bu hüququmuzu heç olmasa inkar eləmirlər, daha bunu eləyə bilməzlər. Amma mən nəyi demək istəyirəm? Əgər bu adamlar heç olmasa özlərinin o çıxışlarında yol verdikləri, o pseudo-patriotizmin bir 10-15%-ini özlərində hiss eləyirlərsə, bunlara ağır gəlmirmi ki, bax, ATƏT gedir gəlir Azərbaycan hökumətinə deyir ki, vətəndaşına vətəndaş kimi yanaş, həbs eləmə. ATƏT-in üzvü 54 ölkə var. Heç birində 8 jurnalist həbs olunmayıb. Azərbaycan birinci sırada durur. Utanmırlar. Avropa Şurası hər sesiyada 46 ölkə daxildir Avropa Şurasına. Hər sesiyada Azərbaycanın məsələsi müzakirə mövzudur. Azərbaycan hökuməti özünü vətəndaşlarına qanun çərçivəsində davranmalıdır. Konstitusiya ilə üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməlidir. Siyasi məhbus məsələsini həll eləməlidir. Vətəndaşına insan kimi baxmalıdır. Amerika Dövlət Departamenti. Bu gün mən bura gələndə maşında artıq Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin bəyanatını eşitdim. Həbs olunmuş jurnalistlə əlaqədar olaraq. Amerika Kongresində müzakirə gedir. Azərbaycan Kuba ilə Misirlə yanaşı adı çəkilir. Dünya qəzetləri İlham Əliyevin şəklini Robert Mugabe ilə Zimbabvenin 20 illik diktatoru ilə bərabər qoyur. Bax, bunların bəs heysiyyətinə toxunmur bütün bunların hamısı. Niyə Azərbaycanı bu günə qoyurlar ki? Bax, nəyin naminə Azərbaycanı bu günə qoyurlar ki, sonra Azərbaycanın adı Kuba diktatoru ilə, Misir diktatoru ilə, Zimbabve diktatoru ilə bir yerdə çəkilsin.
Hər halda bu da həmin o beynəlxalq təşkilatlarının subyektiv kimi qiymətləndirilə bilər. Təşəkkürlər Əli bəy, minnətdaram. Çox sağ olun. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli studiyamızdadır və bir neçə saniyədən sonra efiri davam edəcək. Mən Hüseyin Leşdən sonra proqramı efirdədir. Dalğanı dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdiblər biz bunu.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İşdən sonra proqramı efirdə davam edir. Studiyamızda Əli Kərimlidir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Əli bəy biraz əvvəl buyurdu ki, beynəlxalq qurumlara müraciətlər olunacaq və beynəlxalq qurumlar müntəzəm olaraq Azərbaycanda olan problemlər haqqında mövzuları həm Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının iclaslarında, həm ATƏT-dəki görüşlərdə qaldırırlar. Amma Əli bəy, cəmiyyətdə belə təəssürat yaranıb ki, həm ATƏT, həm Avropa Şurasının Azərbaycandakı missiyaları, həm BMT-nin də bu sıraya qatılırlar. Öz missiyalarını yerinə yetirmirlər və Azadlıq Radiosu saytında keçirilən sorğunun ilkin əli bu an olan nəticələri göstərir ki, 74% bildirir ki, onlar missiyalarını yerinə yetirmirlər. Siz dediniz, həmin müraciətlərin bu 74%-i güman ki, heç bir nəticə verməyəcəyinə inanır.
Bilirsiniz, əvvəla həmişə olduğu kimi xalqın əksəriyyəti yenə haqlıdır. onlar həqiqətə səs veriblər. Doğrudan da beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti öz missiyalarını yerinə yetirmir Azərbaycanda və biz bu barədə açıq danışırıq.
Niyə belə düşünürsünüz?
Açıq danışırıq biz bu barədə. Bax, bir neçə gün bundan qabaq ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri ilə görüşüm olub, sabah Avropa Birliyinin nümayəndəsi ilə görüşəcəyik. Bundan bir qədər əvvəl Dövlət Departamentinin nümayəndələri ilə hamısına da açıq danışırıq bu barədə. Mən istəyirəm ki, bizim dinləyicilər bilsinlər ki, xüsusən o sorğuda 74% öz inamsızlığını beynəlxalq təşkilatlara ifadə edən bizim dinləyicilərimiz bilsinlər ki, onların sözü bu beynəlxalq təşkilatların təmsilçilərinə çox açıq şəkildə deyilir. Onlara deyilir ki, siz Azərbaycanda demokratiyaya münasibətdə ikili yox, ən qədər standart tətbiq elədiyinizə görə Azərbaycan xalqının etimadı qırılıb sizə. Artıq Azərbaycan xalqı 90-cı illərdə, hətta 2000-ci illərin əvvəllərində olduğu kimi böyük ümidlə baxmır həmin bu qərb ölkələrinə və onların qurduğu beynəlxalq təşkilatlara. Artıq azərbaycanlılar öz təcrübələrində görüblər ki, misal üçün böyük ümidlə baxdıqları Avropa Şurası, biz 2001-ci ildə üzv olduq, belə vəd olunmuşdu ki, Avropa Şurasının əsas məqsədi, Avropa məkanında, o məkana ki, biz də daxil olduq, insan haqlarını, qanunun aliliyini və azad ədalətli seçkiləri bərqərar eləməkdir. Deməli, Azərbaycan da bu standarta uyğunlaşacaq. Amma əksində biz nə gördük? 6 ildir biz Avropa Şurasının üzvüyük. Azərbaycan Avropa Şurasının standartına uyğunlaşmayıb. Amma belə demək mümkündürsə, Avropa Şurası Azərbaycanın standartlarına tam uyğunlaşmasa da, müəyyən qədər artıq belə deyə adaptasiya olunub, artıq Azərbaycanın standartları onları o qədər də qıcıqlandırmır. Artıq dözümlü yanaşırlar. Eləcə də eyni fikri biz ATƏT haqqında deyə bilərik. ATƏT hər seçkidən sonra Azərbaycan hökumətinə tövsiyələr verir. Bu yaxınlarda ATƏT rəsmlərinə deyildi ki, demək olar ki, siz baxsaz, tövsiyələrinizdə yalnız tarix dəyişir. 2003-cü ildə verdiyiniz tövsiyələri 2005-də bir də təkrarlamışsınız. Çünki ötən 2 il ərzində hökumət heç nəyi dəyişməyib. Deməli, ATƏT də burada hər hansı bir ciddi fəaliyyət göstərə bilmir. Bir il bundan qabaq biz Avropa Birliyinə üzv olmuşuq, daha doğrusu yeni qonşuluq proqramına üzr istəyirəm, qoşulmuşuq yeni qonşuluq proqramına və orada da bir neçə prioritetlər üzərimizə götürmüşük ki, bu istiqamətlərdə Azərbaycan Avropa Birliyinin yüksək standartlarına uyğunlaşacaq. Demokratiya sahəsində insan haqları, iqtisadiyyatla bağlı, vergi ilə, kömrük ilə, təhlükəsizliklə bağlı bütün sahələrdə Avropa Birliyinin standartlarına uyğunlaşacaq. Ötən bir ilin ərzində Azərbaycan bu standartlardan biraz da uzaqlaşıb, negativə doğru. Və biz bunu açıq müzakirə edirik bu təşkilatlarla ki, sizin bu qədər özünüzün yazdığınız prinsiplərə, prinsipsiz yanaşmanız Azərbaycan xalqını məyus eləyir. Amma bu demək deyil ki, indi biz bu təşkilatlarla hər hansı bir əməkdaşlıq etməməliyik. Hər halda biz onu bilməliyik ki, bugün bizim çox ciddi şəkildə və əsaslı şəkildə tənqid elədiyimiz həmin bu beynəlxalq təşkilatlardan başqa yenə də dünyada insan haqlarının, ümumiyyətlə insanlığın müdafiəsindən başqa təşkilatlar yoxdur. Yenə də biz bu təşkilatlarla işləməliyik, onları inandırmalıyıq, onları lazım gələndə utandırmalıyıq. Necə ki, özümüz bir-birimizlə işləyirik, vətəndaş olaraq bir-birimizin hisslərini itiləyirik, bir-birimizi aktivləşdirməyə çalışırıq, hərəkətsiz hissəmizi hərəkətə gətirməyə çalışırıq, beynəlxalq təşkilatları da fakt qarşısında qoyaraq, onları müəyyən addımları atmağa sövq eləmək lazımdır, təhrik eləmək lazımdır və biz onların qarşısında elə faktlar qoyuruq ki, onlar öz mövqelərini bildirmək məcburiyyətində qalsınlar.
Dinləyici var, xəttə sizə sual vermək istəyir. Yusuf bəy, vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Xeyr, Ziya bəy, sizi salamlayıram, Əli bəy, sizi də ürəkdən salamlayıram.
Çox sağ olun.
Deməli, bu yoldaşın ruhu xəstəxanaya salınması üçün, Əli bəy,
bəli,
xahiş edirəm ki, Avropa Psixiatrlar Cəmiyyəti və Ümumdünya Psixiatrlar Cəmiyyətinə müraciət edəsiniz. O ki, gəldi, Aydın Mirzəzadə deyir ki, onu məhkəməsiz qətiyyən salmaq olmazdı. O özü güya ki, hüququ oxuyub. Məhkəməsiz qətiyyən onu salmaq olmazdı. Həmçinin Azərbaycanda 1970-ci illərdə Çingiz Abdullayev, o cümlədən mən Yusif Əliyarovu, yəni Yusif Əliyarini, bəli, o vaxt Azərbaycanda bir xeyli adamını bu, əgər eşidilməmiş qalsa dünya üzrə, bu əvvəli Naxçıvandan başlayıb, Sonra Bakı'da ve bütün Azerbaycan'da devam edeceğim. Minnettarım.
Teşekkürler Yusuf Bey. Herhalde bu sizin fikriniz idi. Dinleyicilerden biri. 436-7741'di bir başka telefonumuz. Erli Kerimli'di stüdyomuz konağı. Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin sözleri. Bu müracaatler siz ümumiyetle sonuncu bir ümit yeri kimi ünvanlandıracaksınız bir beynalxalq strukturlara? Yoksa bunun diğer variantı da var. Beynalxalq strukturlar olmasın diye. Eğer onlar gayri fəallığı da demezdim günahlandırırlar herhalde böyle təqdim olunur artık cemiyette.
Bilirsiniz beşeriyet üzü demokratiyaya doğru inkişaf edilir. Biz biraz zayıf süratle hareket eləsək de bazen dönüb arxaya qayıtsaq da ama bütövüşdə biz kül halında yer kürəsində baxsaq beşeriyyətə baxsaq dinamika demokratiya istiqamətindədir. 20-ci əsrin əvvəllərində yalnız bir neçə dövlət demokratik idi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Millətlər Liqası yarananda 40-a qədər gəlib çatdı demokratik dövlətlərin sayı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra 70-i keçdi. İndi hal-hazırda artıq 117 ölkə demokratik hesab olunur yer üzündə. Deməli, tendensiya demokratiyaya doğrudur. Və əgər 117 ölkə öz ərazisində demokratiya bərqərar eləyibsə, bir əsrdə təqribən, Azərbaycan və digər qeyri-demokratik ölkələr də bu işə qoşulacaq. Amma indi bu saat Azərbaycanla bərabər o qara siyahıda şərt olaraq deyək, yəni o qeyri-demokratik ölkələrin siyasında 49 ölkə var. İndi bu 49 ölkənin hamısı eyni vaxtda demokratik olmayacaq ki, hansısa bir ardıcıllıq olmalıdır. Misal üçün, bugün bir sıra ölkələrdə böyük proseslər gedir demokratikləşmə istiqamətində. Məsələn, dünənə qədər çox qeyri-demokratik olan Mərakeşdə demək olar ki, Avropa standartlarına yaxın bir seçki keçirildi, Avropa Birliyi təbrik elədi Mərakeşi. Sierra Leone-də seçki keçirildi, demokratik oldu Afrikada. İndi Pakistanda böyük iş aparılır demokratiya üçün və müxalifətlə iqtidarın arasında diyalog yaradılır. Hal-hazırda bir sıra başqa ölkələrdə, hətta Şimali Koreyada, Kubada belə artıq demokratikləşmə küləkləri əsməyə başlayıb. Və bu proses gəlib Azərbaycanı da əhatə eləyəcək. Bu labüddür. Amma nə zaman əhatə eləyəcək və nə zaman Azərbaycan tam demokratikləşəcək? Deməli, mən istəyirəm dinləyicilərimizlə bu barda açıq danışım və onlar təsəvvür eləsinlər bir qədər bir riyazi məsələlərdən təsəvvürü olan adamlar üçün daha asan olacaq. Sanki bir qrafik qurulmalıdır burada. Elə bir zaman gəlib keçməlidir ki, Azərbaycanın daxilində Azərbaycan xalqının demokratiya üçün hər tərəfli fədakarlığa hazır olduğu vaxtla, fikir versəz ifadəyə, demirəm demokratiyanı istədiyi vaxtla, demokratiyanı bugün də istəyir. Amma bu azdır. Demokratiyanın, insan haqlarının bərqərar olması üçün fədakarlıqlara hazır olduğu vaxtla beynəlxalq təşkilatların da bu bölgədə demokratiyanı özlərinin prioritet saydıqları vaxt toquşan gün Azərbaycanda da o qlobal dəyişiklik olacaq. Hələlik qoy bizim bu kiçik padişahlar nə qədər istəyirlər, bu şəraitdən imkanları nə qədər var istifadə edirlər. Amma bir gün mütləq gələcək ki, Azərbaycan da digər ölkələr kimi öz demokratiyasını bərqərar eləyəcək. Deməli, bu iki faktorla əlaqədar olacaq. İlk növbədə ölkənin içərisində böyük bir demokratik hərəkatın yaranması ilə, xalqın əksəriyyətinin demokratiya üçün fədakarlığa hazır olması ilə, amma ikinci faktoru da biz göz önündən ata bilmərik. Bu da beynəlxalq təşkilatların da bizim insanca, demokratikcəsinə öz dövlətimizi qurmaq haqqımıza həmin gün hörmətlə yanaşması ilə aiddir. Deməli, ona görə də bizim buradan çıxan fəaliyyətimiz iki istiqamətə ayrılır. Əsas fəaliyyətimiz xalqımızı kütləvi şəkildə aktivləşdirib bu mübarizəyə qoşmaq, ikinci bir istiqamətdə beynəlxalq təşkilatlarla mütəmadi iş aparmaq ki, Azərbaycan xalqı demokratiya əslində hazır xalqdır. Bizim də demokratik olma haqqımıza hörmətlə yanaşın, bizim ölkənin korrupsiyonerlərinə, bizim ölkənin sülalə hakimiyyətinə dəstək verməyin. Siz də bu ədalətsizliyə şərik olmayın. Siz de bu korrupsiyaya şerik olmuyor.
Bu beynəlxalq təşkilat.
Bəli.
Telefon adında dinleyici var. Azərdir. Ona da Azərbaycan vaxtınız xeyir olsun. Buyurun efirdəsiniz.
Salam Mədəşim.
Buyurun sualınız.
Doktor sizi salamlayıram.
Buyurun.
Əli bəy də salamlayıram. Əli bəy salam.
Salam Mədəşim.
Mən adi bir Azərbaycan vətəndaşıyam və 50-dən yuxarı yaşım var.
Buyurun.
Yox ki, mən biraz zəng elədim, məsələn, alınmadı.
Buyurun,
buyurun. Buyurun, buyurun. Biraz bu Aydın Mirzazadə deyir ki, Əli bəy xalqı təhqir eləyir. Amma mən Əli bəyi 88-ci ildə meydandan, yəni Azərbaycan xalqının o azadlıq meydanına çıxan vaxtdan tanıyıram. Əli bəy bugünkü günə qədər də xalqın arasında da döyülür də, söylür də, əzilir də, amma ki, bu mübarizədən əl çəkmir. Özü mübarizəsi onun, o demək deyil ki, Azərbaycanda nəsə deyirlər, hansısa bir gəlir mənbəyi əldə eləsin. Yox, Azərbaycan xalqının demokratik görməyi istəyir. Azərbaycan xalqının istəyir ki, xalqı onun, hər bir vətəndaşı, normal Azərbaycanın bütün imkanları ola-ola. Azərbaycan elə bir dövlətdir ki, Azərbaycanda hər bir imkan var ki, burada yaşayan millət gözəl yaşasın. İndikilərlə, indiki gündən dəfələrlə gözəl yaşasın. Həmin ağır şəraitdə mən şu 88-ci il hadisələri, 20 yanvar hadisələri, yəni mən özüm orada olmuşam. Sonra Qarabağ müharibəsi. Həmin çətinliklərdə Aydın Mirzazadənin indiki iqtidarında olan ən böyük fəsad olan o çətin günlərdən danışıram. Heç bir dəqiqəsində heç prezidentimizi də görməmişəm ki, Azərbaycanın çətin günlərində xalqın arasında olsun. Amma Əli bəy olub. Və yaxud da ki, Azərbaycanda elə oğullar var ki, bugünkü gündə sabah ayağa qalxsaq ki, ölümə gedirik, gedəcək. Əli bəy də, yəni Azərbaycanı sevən oğullar da. Valla sabah ölümə Aydın Mirzazada da getməyəcək. İlham da getməyəcək. O birilər də getməyəcək.
Bu sualımız. Konkret olan mövzu.
Kör da bilir ki, balıq şovdur.
Aydın.
Bunu hamı görür.
Amma sualımız.
Konkret sualım budur ki, mən bilmək istəyirəm, mənə Azərbaycan vətəndaşı kimi mənə aydın istəyirəm ki, aydın olsun ki, bu bütün beynəlxalq təşkilatlar da, Avropa Şurası da, hamısı deyir Azərbaycanda demokratiya yoxdur, repressiyalar var. Nə bilim, jurnalistlər hamısı qazamatlardadır, azad söz deyən insanlar vurulur. Mən yenə deyirəm, nə vaxtı Azərbaycanda belə bir vəziyyət yaranacaq ki, xalq özünün sahibi olsun, vətəninin sahibi olsun, bütün neftdən gələn gəlirlərimi deyim, Azərbaycan nemətlərinin sahibi olsun. Axı, mən yenirəm, 88-ci ildən bu mübarizə deyil, biz. Bu mübarizəmizin sonu nə vaxt olacaq? Mənə xarş edirəm bu sualıma cavab versinlər. Aydın Mirzazadə və yaxud başqalarda.
Təşəkkürlər. Təşəkkürlər, Azərbay. Əli bəy, Ərəli Aydın bəyin çoxlu kifakətlər işləri olduğuna görə həfslər bizim efirimizdən ayrılmalı oldu, amma sizdən istərdim. Prinsipcə bu suala cavabı siz də verə bilərsiniz. Hər halda mən də əlavə edeyim. Xalqın adından kifayətlə çoxlu danışılır, amma mitinglərdə həmin bu vaxtı ilə 80-ci illərin sonunda gördüyümüz 100 minlərlə milyona yaxın insanlar görülmür hal-hazırda. Yəni bir neçə min yığılsa buna bir çoxları dillər min şükür. Yəni nədədir problem?
Əvvəla mən Azərbaya təşəkkür eləyirəm ki, o bütün ölkədə baş verənləri düzgün qiymətləndirə bilir. Bizim ölkəmiz, bizim dövlətimiz vətəndaşlıq şuuru olan bu cür aktiv vətəndaşların çiynində yüksələcək. Sizin sualınızla əlaqədar olaraq demək istəyirəm ki, 80-ci illərdə Azərbaycan ciddi bir intibah yaşadı. Bu hər gün baş verən hadisə deyil. Hər bir xalqın ən inkişaf eləmiş xalqlarında tarixində bir neçə belə hadisə var ki, kütləvi şəkildə insanlar aktivləşirlər, onlara enerji gəlir, onlara yaradıcı ruh gəlir, onlar bütün mənalarda aktivləşirlər və bacarıqlı olurlar. 80-ci illər Azərbaycanın tarixində belə bir dövr idi. O zaman yadınızda varsa, hətta belə bir folklor da yaranmışdı ki, oğrular da aksiyalara qoşulurlar, mitinglər keçirilən günlərdə 1 milyon insan bir yerə toplaşır, amma bir nəfərin də cibinə girilmir. Deməli, xalqın ruhunun yüksəlişdə olduğu bir məqam idi. Amma çox təəssüf ki, 93-cü ildən üzvəri artıq 14 ildir ki, sistematik olaraq o ruhu sındırmaqdan ötürü hər şey eləyirlər. Bax, o ruhu nələrlə sındırırlar? Birinci, repressiyalar. Bax, mindən artıq adam həbsxanadan keçib. Bir sam qəhrəman ola bilməz. Əgər mindən artıq bu ölkədə insan həbsxanadan keçibsə, yenə də bu ölkədə özgə fikirlik qalıbsa, yenə də bu hökumətdən qorxmayan vətəndaşlar qalıbsa, bu özü böyük bir işdir. Bir çox ölkələrdə 1000 yox, 100 nəfər tutmaq bəs eləyir ki, orada artıq hər hansı bir müxalifət olmasın. Amma bizim, mən faktla deyirəm bunu, hələ 2001-ci ildə bu siyahı 760 nəfər idi Avropa Şurasına qəbul olunanda. Ondan sonra 170 nəfərlik bir siyahı, sonra daha neçə siyahı tərtib olunub, mindən artıq siyasi məhbus olub. İnsanlar vəhşicəsinə zorakılığa məruz qalır. Təkcə 2003-cü ilin oktyabr və 2005-ci ilin noyabrın 26 hadisələrini götürək.
Amma ona ziddiyyətli fikirlər və qiymətlər verilib ki, orada provokasiyalar olub, təxribatlar olub və s.
Yəni, bu deməli, haqda...
ziddiyyətli fikirlər var.
Hər halda hətta 2003-cü ilə bağlı hansısa, deməli, bu provokasiyalar üçün özləri bəzi şeylər düzəldə bilmişdilərsə də, 2005-ci ildə ki, heç nə yox idi. Ümumiyyətlə, çəkib göstərməyə heç nə tapa bilmədilər. Bütün dünyanın 50 telekanalın qarşısında genç insanlar, qadın, uşaq, yaşlı insan daxili qoşunlara, çeviş polis alayına göstəriş verdilər. Hamını dəyənəyin altına saldılar. O cümlədən müxalifət liderlərini də və su maşınlarından, zəhərli qazlardan, xüsusi təlim görmüş itlərdən, müxtəlif xüsusi təyinatlı texnikadan istifadə olundu xalqa qarşı. Dünyada çox bir neçə diktatura qalıb ki, belə şey özünə rəva görür. Baxın, bax bu gün indi yəqin bizim bilmirəm indi yerli televiziyalar düzü fikir baxmamışam, verirlər yoxsa yox. Bu keçmiş Birma, indi Myanmar deyirlər, orada bir həftəlik aksiyalar keçir. Orada hərbilər, hərbçilər hakimiyyətdədir. Rəsmən hərbçilər güya konstitusiyanı dayandırıblar, hərbi rejimdə. Amma orada da miting keçirilir. Orada bizim rastlaşdığımız zorakılıq yoxdur. Baxın, bu cür bir diktatura rejimində də. Amma Azərbaycanda bu cür zorakılıqlar görülür. Bax bu iki. Üçüncüsü, Azərbaycan vətəndaşları iqtisadi məhrumiyyətlərlə bu ölkəni tərk etməyə məcbur ediliblər. Xüsusilə həmin bax o 88-ci ildə meydanlarda olan nəslin başına o oynaşdılar ki, onlara dolanışıq imkanı vermədilər. Onları dövlət qulluğuna götürmədilər, büdcə təşkilatlarında işə götürmədilər, biznes qurmağa imkan vermədilər. İndi həmin insanların böyük bir hissəsi Rusiyada, Ukraynada, Avropada mühacir həyatı yaşayırlar. Bu millətin potensialı idi. O insanlar da çıxıb getdi. Bir hissəsini burada sındırdılar, ələ aldılar. Onları nə iləsə həvəsləndirdilər. Axı bu yüz minlərlə insanın hamısı əqidəli, hamısı qəhrəman ola bilməz. Zəifləri də var. Onları ələ aldılar. Onların hər biri sındıqca özündən başqa 100 nəfəri mənən sındırdı. Həmin o tanınan adamları dünənə qədər bar-bar bağırıb ədalətdən danışan, Azərbaycan hökumətini ifşa eləyən adamlar hansısa müəmmalı əməliyyatlardan sonra bir neçə gündən sonra mövqelərini dəyişdilər, hökumətin yanında yer aldılar, başladılar hökumət kimi danışmağa, bu da adamları müəyyən mənədə təsir elədi. Beləliklə, baxın, 14 ildir insanlar, həmin o fəal insanlar qoyulub hədəf kimi qarşıya, onlar xırdalanır, azaldılır, onlar sındırılır, ölkədən uzaqlaşdırılır, satın alınır, məhv edilir, onların bir sırası hətta fiziki cəhətdən yoxdular artıq. Və bu səviyyəyə görə, bugünkü səviyyəyə görə artıq o adamlar azalıblar, bəli, bu bir faktdır. Mən sizə deyim ki, adamları xeyli dərəcədə ruhuna təsir eləyən məsələ də ən böyük məsələ ədalətsizliklə bağlıdır. Bizim ictimai fikir belə qəbul eləyir ki, adamlara ən çox təsir eləyən ümumiyyətlə kasıbçılıqdır. Bu təsirli bir məsələdir. Doğrudan da bu yaxınlarda bir müəlliflərdən biri yaxşı yazı yazmışdı ki, doğrudan da kasıb ola ola, baxmayaraq ki, bizim belə atalar sözü var, amma kasıb ola ola yaxşı kişi olmaq hər adamın işi deyil. Müəyyən qədər maddi təminatlar lazımdır ki, sən o mənəvi prinsiplərə əməl eləyəsən. Ona görə də kütləvi kasıblıq adamları sındıran faktordur. Amma ruhən kasıblıqdan da çox insanları ədalətsizlik sındırır. Baxın, ölkə əhalisinin böyük bir qismi çörək dalıcan çöllərə düşüb. Onlar çox ağır vəziyyətdədirlər. Heç başqa bir şey lazım deyil. Ancaq ANS-in bir iç xəbərinə baxın. Bax, axşam mən Kəlbəcər məktəbində görür baxırdım ki, adamlar hansı vəziyyətdə məktəbdə otururlar, adamlar hansı vəziyyətdə Dəvətçidə, Bakının müxtəlif yerlərində yaşayırlar, hansı zülümləri çəkirlər. Amma baxın, Azərbaycanda 5-10 min nəfər milyoner hansı fironluğu eləyir. Hətta Avropa ölkələrində həmin o zəngin Avropalılar özlərinə uyğun görə bilmədiyi həyat şəraitini buradakı 5-10 min özünə şərait yaradıb. Bunlar tamamilə o Marksın təbirincə desək, o kapitalizmin tüfeyli mərhələsini yaşayırlar artıq. Deməli, bax, bu təbəqələşmə, bu ədalətsizlik adamları bu da bir tərəfdən sındırır. Amma mən indi o Azər qardaşımıza sonda müraciət eləmək istəyirəm ki, qəm yemə, bu siyasi proseslərin bir spiralvari inkişaf qanuna uyğunluğu var. Əlbəttə, 88-ci ildə olan nəsil həm fiziki cəhətdən, həm mənəvi cəhətdən böyük zərbələr alıb və xeyli dərəcədə sayı azalıb. Amma yeni nəsil də yetişib. Bugün hələlik onların başı biraz əyləncəyə qarışıb, onların hələlik konsertlərlə başını qatırlar, televiziyalardakı şov proqramlarla başını qatırlar. Amma bir neçə ildən sonra ki, görəndə ki, Azərbaycanın 200 milyardlıq neftindən bunlara heç nə qalmayıb, ancaq xarici borçlar qalıb ki, indi bu adamlar işləyib o borçları ödəməlidirlər. Onda artıq o şovlarda gözdən düşəcək, o əyləcəndədən də ayılacaqlar və öz talihlərinə sahib çıxmağa çalışacaqlar. O gün mütləq gələcək, qətiyyən ümidini üzməyin.
Əli Kərbilin fikri idi bu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Bizim efirimizə Yeni Azərbaycan Partiyası Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə qayıdır telefon xəttində. Aydın mənim minnətdarıq ki, yenidən qoşulursunuz bizim efirimizə.
Təşəkkür edirəm.
Aydın mənim, biraz əvvəl mən iki sual, iki məqama toxundum. Əli bəy artıq öz fikrini bildirdi. Sizdən soruşmaq istəyirəm. Birincisi, beynəlxalq qurumların, ələ xüsus ATƏT, Avropa Şurasının, BMT-nin Azərbaycanda fəaliyyətini siz necə qiymətləndirirsiniz? Və həmçinin əlavə olaraq ikinci məqam, Əli bəydən onu da soruşdum. Nədən 80-ci illərin sonunda yüz minlərlə yığılan anda son zamanlar etiraz mitinglərinə, aksiyalarına bir neçə min yığılaşanda buna min şükür deyirlər. Bu iki məqama sizin münasibətiniz və sizin cavablarınız. Xahiş edirdim.
Birincisi, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın münasibətləri normal qiymətləndirirəm. Yüksələn xətlə getdiyini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Mən özüm Avropa Parlamenti Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvüyəm və həmin təşkilatın Azərbaycanla münasibətləri nə cür fikir verdiyi, Azərbaycanın demokratik inkişafda, insan hüquqlarının qorunmasında qazandığı uğurları nə cür qiymətləndirdiyini görürəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan öz gələcəyini özünün dövlət müstəqilliyi növbədə beynəlxalq təşkilatlarla sıx münasibətdə qurmalıdır. Və buradakı onlar nümayəndəliklər bu istiqamətdə təşkilatın potensialından tam istifadə etməyə çalışırlar. O ki, qaldı müxalifətin nəyə görə az insan yığmasına. Bilirsiniz, siyasətdə belə bir qızıl qanun var. Müxalifət o vaxt güclü olur ki, iqtidar zəif olur. Yəni 100% məsələsi var. Nə olur olsun ya ən ideal halda 50%-in 50% olmalıdır. Biz bunu Ukraynada görürük. Mən heç bir dövlətə müxalifətin və iqtidarın eyni səviyyədə güclü olmasını arzulamıram. Çünki Ukraynada göründüyü kimi onda cəmiyyət böhrana düşür, problemlər yaranır. Mütləq biri güclü olmalıdır. Və bu gün iqtidar güclü olduğuna görə söhbət hüquq-mühafizə orqanlarının gücündən getmir. Söhbət, belə deyək, kimisə sıxışdırmaqdan getmir. İqtidar işləyir və konkret nəticələr ortada var. Məsələn, Əli bəyin xoşuna gəlmir ki, hardasa körpü tikilir, hardasa hündür mərtəbə bina tikilir. Amma bu birincisi, bu tikilən binada iş yerləri var. İkincisi, bu bina sabah təyinatı üzrə işləyəcək və eyni zamanda o ofis kimi işlədilməklə o dövlət büdcəsinə gəlir verəcək. Həmçinin bugünkü inkişafda biz Afrika ölkələrinin 2-3 mərtəbəli binalarına yox, Avropa ölkələrinin inkişaf etmiş Asiya ölkənin hündür mərtəbələrinə doğru irəli getməliyik. Körpülər də lazımdır, yollar lazımdır, portlarımız lazımdır. Yəni bu hamısı inkişaf məsələləridir. Bunun üçün heç də lazım deyil ki, iqtisadçı olasan. Və bugün əgər vətəndaş pensiyasının artdığını görürsə, bugün əgər vətəndaş iş tapa bilirsə, bugün bunun övladı hərbi xidmətə gedib sağ-salamat qayıdırsa, bugün əgər vətəndaş ev alması üçün artıq bunun imkanının yarandığını görürsə, əlbəttə ki, iqtidarı müdafiə edəcək. Və aydın məsələdir ki, demokratik cəmiyyət olduğumuza görə bugün iqtidarın razılaşmayan da olar. Kimsə həmin iqtidarda nazir postu tutmaq istəyir, ancaq ona etimad göstərilməyib. Ona görə də o müxalifətdə olmalıdır. Kiminsə müxalifət partiyalarının proqramı ilə tanış olub, o ona daha yaxındır, o baxımdan müxalifətdə olmuşdur. Bu onun işidir. Yəni, mən müxalifətsiz Azərbaycan arzulamıram və belə şey ola da bilməz. Ancaq bununla belə, iqtidarın apardığı, sosial iqtisadi inkişafın apardığı tədbirlər, dövlətin möhkəmləndirilməsi, imicinin qalxması ilə apardığı tədbirlər, iqtidarın nüfuzun artmasına, sosial bazasının güclənməsinə və aydın məsələdir ki, müxalifətin sıralarının zəifləməsinə səbəb olur. Və bugün müxalifətdə biz başqa şeyi hiss edirik. Müxalifətdə artıq dəyərlər sistemi başlayır, dəyişməyə başlayır. Əgər əvvəllər müxalifətdə radikal müxalifətçilik prinsipləri öndə idisə, bu qanat daha güclü idisə, artıq konstruktiv müxalifət, parlament müxalifəti radikal müxalifəti sıxışdırmağa başlayır. Yəni kimlərsə mübarizəni küçələrdə, meydanlarda polislə toqquşmada deyil, parlament tribunalarından, mətbuat səhifələrindən, ayrı-ayrı tədbirlərdə, beynəlxalq tədbirlərdə iqtidar nümayəndələri üzə gəlməklə bu formada öz müxalif mövqelərini müdafiə edirlər. Yəni bu baxımdan
mənim izahım bu formadadır.
Təşəkkürlər Aydın müəllim, minnətdaram vaxtınızı efirimizdə iştirak etdiniz. Said Mirzazadə idi bu, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli studiyamızda 2 dəqiqə vaxtınız var Əli bəy, buyurun.
Əvvəla deməli bu iqtisadiyyatla bağlı. Azərbaycanın Mərkəzi Statistika Komitəsinin verdiyi məlumata görə ixracatının 94% neftdir, 2% alüminium, 1% qara metal, daha qalan 3% də digər xammaldır. Deməli, Azərbaycan bütövlükdə neftdən asıldı. Məni bu narahat eləyir. Bax, siz o hündür mərtəbəli korrupsiya yuvaları tikməkdəndirsə, bu neçə illər ərzində Azərbaycanda qeyri-neft sektorunu inkişaf elətdirməliyidir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı tamamilə neftdən asılı olmasın, bir. İkincisi, niyə bu hündür mərtəbəli binalara ehtiyac varsa, bu heç arada müzakirə olunmur, ictimai müzakirə olunmur və niyə heç biri tenderdən keçirilmir, onların xərci maddicə ekspertizalardan, o cümlədən ictimaiyyətin tanıdığı iqtisadçıların ekspertizasından keçirilmir. Biz bilirik ki, misal üçün, sizin tikməyə hazırlaşdığınız körpüdən 10 kilometr daha uzun bir körpünü Çində $500 milyon daha ucuza tikmişdilər. Niyə Azərbaycanda hər şey 2 qat, 3 qat dünya standartlarından baha başa gəlməlidir və bütün dövlət satın almalarının hamısı bəlli bir qrupun içində bölüşdürülməlidir, tendersiz, ictimaiyyət cəlb olunmadan. Bu bizi narahat eləyir. Bu tikinti yox, korrupsiya əməlidir və bunu Azərbaycan xalqı artıq bilir. Azərbaycan müxalifətinin doğrudan zəif bilirsinizsə, bax, niyə imkan vermirsiniz ki, Bakı şəhərində biz normal qaydada şəhərin içində mitinqlər keçirdik, yürüyüş keçirdik? Niyə 2 ildir, bax, mən müxalifət liderlərinin biri. Niyə 2 ildə Azərbaycanın 5 telekanalının heç biri bir dəqiqə imkan vermir ki, onların efirindən biz xalqa müraciət edək? Bax, axırıncı dəfə Aydın bəy məni görüb 2006-cı ilin yanvarında Avropa Şurasında, Parlament Assambliyasında, mən də orada iştirak edirdim Aydın bəydə. O zaman Azərbaycanla bağlı elə bir qətnamə qəbul olunmuşdu ki, bizim nümayəndə heyəti gəzib orada hər kəsə yalvarırdılar ki, Azərbaycana son şansı verin. Mənim şəxsən ürəyim ağrıyırdı bir azərbaycanlı kimi ki, niyə bizim Azərbaycan nümayəndə heyəti bu vəziyyətə salınmalıdır? Amma gördükləri tədbir nə oldu? Gələndən sonra məni Avropaya buraxmamaq qərarına gəldilər, pasport verməmək. Yaxşı, biz zəif isə, niyə imkan vermişsiniz ki, miting keçirdək adam gəlməz? Niyə imkan vermişsiniz ki, gedək rayonlarda mitinqlər keçirək, cəmaat gəlməsin? Niyə imkan vermişsiniz ki, çıxaq televiziyalarda mövqeyimizi bildirək, amma Azərbaycan xalqı ədalətli seçkidə sizi seçsin? Nə sizi vadar eləyirdi ki, 2005-ci ildə 43% məntəqələrdə hardakı ATƏT-in müşahidəçisi vardı, seçkiləri saxtalaşdırırdınız? Əgər siz doğrudan da xalqdan səs ala bilərdinizsə, niyə bu saxtakarlığı eləyirdiniz? Mənim dediklərim çox ola bilərdi, amma təəssüf ki, sizin vaxtınız azdır.
Vaxt yoxdur. Suallar belə saxlayaq, cavabsız, amma hər bir halda cavab imkanı var Azadlıq Radiosu efirində. Bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, işdən sonra proqramı da davam edəcək. Dalğan dəyişməyin 101.7 FM-dən.